أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
صدق الله العظيم. سنلقي سند مستقبل دفارم راضي وتأكيد دفارم راضي. سنلقي يقينا زب أغرزوما فی قلوب الذین فزرون دعا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعبا رعب دا مسلمانانو اے مسلمانانو استاس رعبا دا کافر فزرونو کی زوا چوما زکا چی بما اشرکو پس سبب ندی دا شرک کولو دا شریک جوڑولو باللہ دا اللہ سر دا اللہ سر دی شریک جو کردے شرک کردے ندی وجن استاس رعبا دی فزرونو کی پروت بھی اور دا زوا چوما اور شرک سرے ما لم ينزل به سلطانا اگر چی ندے نازل کرے پا اغیبان دے اللہ سا دلیل پا شرک سا دلیل ومأواہم النار اور تکانت دی اور دا وبئس مثوى الظالمین چی دیر ناکارا تکانت دا ظالمانو چی سک شرک کئی دا غیر تکانت دو زق دے و ناکارا اور دے. ولقد صدقكم اللہ یقینا اللہ خورشتی کرے اشتنی کرے وستاز سرا وعده وعده فلا جاغ د فتح او د نصرت او د غلبه وا اذ تحسونهم كم وقت جاغي تاسو قتلول باذنه د الله په حکم پړم باندې حمله غره مخره حمله حتى اذا فشلتم نترضي پوری کی تاسو او خوې دے وتنازعتم او اختلاف پیدا کو فل امر په کار کی د دین پلو کی چکم دے پر تنازع او په اخیدے جو بل سر پر جگڑ سے اختلاف کی شوئے وعصیتم او نافرمانی مکرلا بعد ما آرائکم پتا اگنا چا اللہ تاستا اخو اغشے ما اغشے تو حبون کی تاستا فخو یو فتوا و مالو غنیمتو دیدتا اخو لر منکم من یرید الدنیا بعض تاسو کے اغدی کے آبی غواری دنیا ارادہ لری ارادہ کئی دا دنیا یعنی دنیا طلب دا دنیا پا طلب کی دی ومنکم و بعض تاسو کے من یرید الاخرہ اغدی چا دا آخرت طلبگار دی ارادہ کئی دا آخرت آخرت غواری ثم صرفکم عنہم بیا اللہ تاسو وار ورے بچ کرے دا غینا اغدی دا جکم دے دا غینے بچ کرے دا غینے اغدی و پس کرے دا حالات ولی جوڑ شو دا کہ اللہ دا حالات جوڑ کر لو جوڑ شو ولی لیبتلیکم دا پار دی کہ ساتو ازمائی شو کی ساتو خفتکار شاید ساتو تجربہ شی ساتو دا اللہ دا نبی دا اطاعت کو گر و عدد عدد تر کی پیدا شی دا غعین دا اللہ حکم دے دا دا کہ دا تاسو پا غلطے کردی ولقد عفا عنكم يقينا الله معاف کرتا سو معافی دیتا او پر گورا سر دیا دا تور گوئے دا قتل دا غلی دا شکتے دے رہے کے دا دی چی کم سکڑی دی دے رہے کی شکتے فوجی طریق باندے اللہ وی ما معاف کرتا سو سر دی دمر لوی جرم اللہ وی تا سما معافی اپنا واللہ ذو فضل على المؤمنین اللہ خاون دا فضل لے پا مومنان باندے لکہ یو حکم را مثلا احکام دی تعالی خدای توفیق و یو حکم عمل در کو نزال جارا و چیتا پی پوئیشی و تا تا ذہن تا قرسی و تا ایت منان دویشی چی آو تا ضروری مدان اللہ حکم دے خواہ اور اس سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تھا کہ تصعدون کم وقت کے تاس اور خطل ہے پغر باندھ تیتر بیتر شکنا اور تخت دل تیختے کہ وہ صحابہ کے دل میں زبردست سہرا ہے اور جنہیں لیے غر تھا اڑان کو وہ سب تھا مانے غر مانے کی جی اس تو سے عید ہونا کم وقت کے تاس اور خطل ہے سعود خطل تو ہوئی خطل ہے یا تک مگر مان ولا تلونا على احد او تاس نکتل اچا تا پشا باندھے اور رسول او رسول کی کم دے ید حکم تا سے رابل ہے نکت چٹان اولاڑ نکت اسے دیپ پلائے ہوئے دیوار کی طرح اس سے کنٹ مخ کی رست شوے نے رضا اللہ رسول وقفن زیبان اولاڑ دے لتا سے جی کم دے بغر خطل ہے ولا تلون على احد او نم قتل اچا تا پرستو اور رسول ید حکم او رسول تا سے آواز کو فی اخرا کم درستنا الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ یدا اللہ بندی گانو را شہدہ سکوے نبی علی راغون شکے نبی پس راغلی دی خواب یورا نفع اصابکم ارسو اللہ تاستا غمم بی غم غم لپاس غم رنج لپاس رنج تک مصیبت لپاس مصیبت اور تکلیف لپاس تکلیف و مصیبت دراصا اللہ و رسول لکھے لا تحزن دپا رہی تھا تو غمگین نے شہ سو غم شکست مکھوڑ کم غم ستر کسان شہیدان شو کم غم دا غم کے آواز ان کے حضور شہید شو جو خدا مانا بلا مانا زمنگ بزرگان ہوں تو حضرت صاحب کڑے را غزارا کہ تا سے اسام کم اور سے لتا غم بے غم مل پر غم رسول رسولتا تاسو رسول تا غم و رسول تاسو پا غم اختش ہوئے تا دیر مانا خیر درانا مانا دا مضبوط مانا دا او دا بنیادی شئرے لکہ لا تحزن تا پا رہے کہ تاسو غمگین نشے علا ما فاتکم پا آغا سکے تاسو نا فوت شو شکستم شو کسانم لارو وما ولا ما اصابکم او نا آغا کہ تاسو تک مصیبت پر سیدو تاسو پا غی غمگین نشے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا عمل تاسی کوئے دا لفظی تا کیوں ہو جی وہ احد مانے تک سر رہا احد کی کم دے تو احد جنگ کی چی سمر تکلیف رسی دل رہے اور سمر پا تاریخ کی شکست پا احد کی شوئے رہے دا غیا غا فائدے بیانے گی یہ حدیث پہ حضور فرمائی کہ یو تاک پہ یو عمل کی دخل نہیں اور تا تا ارسی گی الخیر فی ما وقع اے کہ خیر سے کس تو واقعی سی نو دے کے دادا یو شیرا ہے مثلا وہ دے کے خودی بل دخل ہوں گے اصل کے دادا کا حدیث خدا کا عام حدیث ہے خدا نے جس سے کہ خودی ہم کمزور ہی تھی وہ دے کے یہ کمزور نمبر تبصرہ تو دے دے کہ اگر فائدی بیا نہیں جدا وہ ٹھیک دے چرا ہے مصیبت پر مصیبت باندھے وہ دوران دے پارے سال سے تربنگ کی کم دے اتباع جو بشر نبی دا در کو دا اللہ دا حکم تعمیر در کو تربیتم کو خیر دے دام نہ تمام کر عالم کے دادا شٹ مسئلہ دا ہو جی فوج کی جدا سے عمل تو کی نہ جھٹ گئی ہے نتیجے کے دا مضمون کی کمزے نہ دار عوام دے دا اللہ قانون بے علاق دے زما طریقہ اللہ ہوئی کہ رشو دا مخ کی خلقوں کی جمع کو رہ دے تو ندی قتلی او بل دا عمل نتیجہ فوراً پسڑی اثر کی تو جس عمل کی نہ پتا فوراً اثر گڑ گئی تھا وہ صحابہ دی جو حضور مرغری دی بار بار میں نے طویل لکھے دے نہ بہترین تو لے پہ دنیا کے خیر الفلائق نمک کے تیر سے ویدے بنو روز تو ایک دغا ہو اور جی شکس ہو گئے دیر فاش اور سب تکلیفوں اور تو رسی دے اور اللہ تعالیٰ جی کم دے نسم رب مصیبت رسی دے اور غشو اور بیام اللہ وجہ معاف میں کرے خیر دے تو خودی رسط خلق جی کنا نسید ہے کتا مضمون جی کم دے اللہ تعالیٰ گواہان اور شہیدان جو رئی دے آخر کس پارلیمنٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تپوز ہوگا پارلیمنٹ کے درجہ خانہ بے منگ میدان توزو ڈاٹو نے مسئلے تفصیلی کی بیان سی ہوئی تو دے دے کے چکم دیا نو مضمون عمدہ کا کئی کہ آگئی تو چکم دیا نو تاس ہو گورا ڈیرو نبیان ہو سر چکم دیا نو مسلمانان یا عوضی شیوی دی اگئی قتل قاتلی اور جنگونہ کڑی دی دو نبی پا قیادت کے دو پیغمبرانو پا قیادت کے نہ پکی سستی راغل نہ پکی کاہری راغل نہ دباؤ شیوی نہ جسمانی نہ جسمانی تاسو کے والے دا شیرا ہے تاسو مکہ والے مضمون جی پتہ ہے بانی کی او دل تک یہ کم دینا اللہ تعالیٰ اب نور فیضے بیانی اللہ و ما کہ کم اعتبا چاہ کری دنیا دا آخرت فیضی میں اور کری تاریخ گواہ دے ابراہیم علیہ السلام مانی ما دا تاسو کی کم دینا دا مضمون کرو چاہ غلق جا سور نکڑو تو دنیا دا غد ایک قائل پیشواجے امام دے ٹولو ندی دے کدا مضمون کئی سنلقی یقینا زبا واچو ما فی قلوب الذین بزن دا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعبا رعب دے مسلمانانو دا دے لگ تشریف طلب دے تا تو گرے موجودہ حال سر دے مسلمانانو زا وستا سدا جائزہ والے کنے چی دا مسلمان موجودہ چی کم دے ددی روپ کافر پروتے ددن کافر یریگی دبانے کو کافر دا جرازی کی اوگے سرے دا پولاو کو مجبر آپرے ہو دا چکی رازی دا حدیث مضمون دے نو آگے کسی کم دے دا آگے وجہ دادا کہ دا دنیا پا محبت کی دا دنیا سر پا تعلق کی دا آخرت پا انکار کی دا نبی دا پیروی نکولو دا اللہ دا احکام قرآن پیروی نکول دا اللہ دا حکم محبت نکول دا غا تباہی و مربادی دا دے بانے دیر مضامین ما کری دی نو چیز ہے کہ اللہ تو جب تا سو روب ہوا چون ستاس کافر کی سنگ روب نو تا سو نقشہ کا سو بیانو مدینہ چی کم دینا پا شمال بانے دا او احد پا جنوب بانے دے اگر چی دا اگر زین را لذیو اور قوت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غر چی کم دے رستو واغستو پنا بانے غر چی کم دے تا سو کی خیالی نو دا جنگ چی کی نو دا دان تا بوجہ موجہ کی دیو و تا سملی نو گزار کری ٹھیک دا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے نو آغا پا پکوش بانے پا غر واغستو میدان کی اغیر اغلل کم مورچہ بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا دنیا جرنیلان و تبوتا پفل دی بحیثیت جرنیل اما تا ستاویلو جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عدا عالم اسلام لوی جرنیل دے او اغاد حضور نا پا دے بانے دیر متاثر شوئے دے جو فوج دا دا عالم اسلام دے لوی جرنیل دے دے وجی ندونیم لکا فوجی نورا غلے گولے دا رومی حکومت دا مشرق حکومت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تتا ابھی تو پتہ ہو لگی قیادت برائے راست نبی گئی ورے ران لگ ابھی نظر آ گئی کہ یہ نبی قیادت کی وہ نبی مشر لے 30,000 قبائل ہوا گئی انٹرین اگر 2,50,000 ٹریننگ شدہ فوج یعنی نظبتا سروب ہوا چمنا اگر روب سے کم دیا تھا سنگ سنگ چلو شو پڑوں بنے حملہ بانے کی دی حملہ اکڑے گا نہ بس پسپائے کر کا پھر وہ پتے کا شکا کر او آغا ماتا سووی چی پاگا کنڈو چی کم دے دا او حد کی آغا درہ غرہ درہ چی کم آغا کنڈو باغی کے 50 تیر انداز درو لی چی علو کو تاسو دا دیزین اب خود ہے نا جنگ دا پارا تاسو نہیں ہے تاسو دل تک صرف دفاع دا پارا بیائے دیز ہے کہ چی کم دے کا تاسو کجی دل چی مرغوز من گوخی او تختو لی نمرا نمرا گئے کجی کی بنے دا دیزین تاسو بدل تک یہ او باقی چی کم دے نور چکم مورچ بندی حضور اکڑل حکمت پوزیشن ہوا اگر دشمن تھا دیو تا قسم دا جنرل آن حیران دی چی دا خوصا عجیبا کار دے زبردست جنرل دا خو نا دے طریقہ بانے چکم دے نسی چلو شو اگی چکم دے نا اگی اگا کنڈاو نا چی قسم جو فریم بنے حملہ چیو کا فریق وہ دروازہ ری چیک را لنا نسو اللہ اغلبن انا ورسلی یقیناً زب غالبن زما رسولان غالب دی وكان حقا علينا نصر المؤمنين فما لازم ده جذب المؤمن امداد کو لیکن اگر ہوش کنا خدا کو دروازہ وادا ہوگا چھڑم بنے کل جدی اٹے کو تو پڑم بنے اٹھی کچھ کو اٹے کی دی ابھی ہم پاس پاگڑی دی اور پر پتی تشی دی جو پتی تشی دی اگر سان کنڈو چھ کم عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی ما تحت کی 50 تیر انداز ہو اگر وی چلے کہ مسلمانوں نے فتح کرا زے شمال غنیمت سے مال غنیمت مال مالی غنیمت پیسوں دنیا محبت دارا ہے دیر وہ تب نہ ہوئی چلے کہ جنگ سے زمین سرکار نہیں رہا فتح دینا فتح دینا کہا نہیں چاہتا تو کینے انہوں سے اگر کسی کم دی غیرہ کچھ شو پہ مالی غنیمت شو جب مالی غنیمت پانے شو او آج تک اگر کنڈو نو خالد بن ولید سے کم دی دا سے پٹ کرنے دا سے مقام اگر خود ہی نہیں اگر پٹ پٹ دا سے تاو سے جرا کنڈو ہم خالد نہیں فگر تک آسان بھی پاتی جی بس چراغ اللہ کا دینا فراغ ہے اقیتہ کی سیدان کر اور نیک فراغ ہے واپس کہ واپس فراغ ہے مسلمانہ نے پر مخبانے واپس فراغی پر آغا دینا رہا واپس شو ودی میلس کیے گیر کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پشان اولار دے رب اولار دے اور دی پر غربانے تختی و منڈی ہوئی تھی تو زخمیان کیوں قتل کیوں سیدان کیوں دغه نو دې ځای کې چې کوم دې دشمن فوج د مشرک قوم هغې چې کوم دې نو فتح وکړله خو چې بیا دې آواز کې الی عباد الله حضور یا لکو واپس چې د حضور آواز واورېد نو دې واپس شو اول په آواز کې یعید شو خو چې د حضور آواز واورېدو نو دې بیا واپس شو په حضور باندې بیا راجمع شو بزرگ مانے جمع سنو بیا کی کم دینو مشرکان ہوئے کافران ہوئے جو ہوئی دا فالکا زخمی شیر رہے زخمی ہم کو دا کافی دا نم بنے دا غم خوالا ورکو جو قتل جانا تنہا جو اوپر او قتل کو زخمی شیر دے را غون سے کبیارا بانے را لکنا نتباب ہم کی کنی دا 3000 ہو جو او دا مدینے دا بچو سر اٹول تے دا 3000 نہ رہے شکست اور کڑے ہوئے ختم کری ہوئے اور مدینہ اور گلے ہوئے اس بنو نبیا تو کفاروں پر لگے رو پڑے ہوئے تو دار بڑے مسلمانان دی اور دار بڑے زخمی شیر دے کا دربانے واپس نبیا بتبا کے گئے اور بیما اشرکو لفظ تاسو گورے پر دنیا کی جو تمرا حکومتوں نے دی دنیا دروا چڑھے تول کے مادی قوت تغولی فوج فوج کسی کم دین دا بھی اسلحہ بارود ایٹم ٹینکونا ہوتا بس یہ مادی قوت اور طاقت مانے گونا دار چاہ نظری دنیا تو دنیا پڑے اور مسلمانان کی کم دین و آگی تدا حکم دے کہ اسباب کی وہ آئی تم لہو مستم تاسو د دشمن تیاری کے سمر چستا تو طاقت تے باقی اسباب مہیا کے جو تم رکشو باقی سات کی کم دے نو بروسو اور صرف اللہ ہی اسباب کا استعمال ہوئے نظر بپ مسبب باندھی جی تبیا مگو رہے جو حکم اش نو پچھا من گو رہے دا دیا گا لفظ دی رکھے آروپ ہو نو دی تدا پتہ ہو چی مسلمان خودی تا نگو ہی چی منگ لگی ہو بدر کی والے چی کسر کڑے ہو کنا بدر کی 313 ہو اگر چی کم دے کزا مسلم ہو جو نو مسلمان کے دا صفت سے دا علاج دی لنور ہی چی دی کی چی کم دے پا اسباب کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر تو کرتا ہے بروسا مومن تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دا مانا ہے نہ ابھی تو پتہ ہے کہ دی پوری کہ اسباب کم دی ہو کہ ایٹم کم دے تو بکتر بک کم دی ہو تو ٹینک کم دے پتی نہیں دی تو حکم کی اس روپیہ بغور اتنا بچ کے کہنا نہ دار زخمی شیر دے کہنے تھا ہوتی نہ زیادہ ٹول سے آزاد دم نہیں ٹول نہ تم نہ بچو نہ کہ بور بڑے بگی تھی سر کرو ختم کری بھی ہوں دی وجہ سے کم دیتا ہے دیر مانا خیز ہو ماتا شریفی زبان دے دفاع را اکڑا جس طرح سے ان کے مسلمان کی کم دے اسباب بے استعمال ہی ماتا آیات ہوئے تو اعدو لہم مستطاعت ہوں میرے بات الخیر جس طرح آیات سے اگود کتا سے کم دے تیاری کر رہا دشمن کے سمر کی اٹم جو کہے تم بم جو ارد جو کہے لیکن دا استعمال کے غستا سے بروتا ہو فتحی بارا سبا اللہ ہی دا سو دا مضمون دے دے کتا کی دی سنلقی یقینا سبب غرضم فی قلوب الذین فضلوا ذا کسانو کی کفروا جگہ فیرانی سر الرعبا رو دو مسلمانانو اے مسلمانانو استاس رو بواچو دی وجہ جو حضور مدینے تا عرص کے دو نو زخمی دی چور چور دی 70 کسان شہیدان چی ہوئی لو لو خلق کی شہیدان چی ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وستی یہ ہندرالا کلیجی ولو او جب ولو او اقوڑا جم رہے کنا اگر اخرا جب حالت تھی پتا کہ حضور علیہ کا دشمن پر سے بتائی سوکھ سوکھ بتے آئے گئے چور چور دی حضور کرنے سے سوکھ بڑے صحیح واضح تھا ابھی پسی شو آج تک یہ کم دیر کا دفاع ہوتا لاڑ ہو جاتی تو جالے کا مسلمان اور مجھے واپس ہو ابو سفیان احمد رہتا نے نہ ایسے رہے گا کیونکہ تب تک بولے دانگ ہے تو دا کا دیا واپس ہوں پھر سب رو بوا چون پسلوں نے تو کافی رو کے ساسو اے مسلمانان ہو بے ماں اشرکو پر سبب رزید شرک مادی دنیا مال و اسباب و ذائع و ٹینک و ذوت و دنیا رغبہ باللہ دا اللہ سرا حدیث و اللہ سرا دغا دغا تک والے شرک ہوئے خواہ ما لم ينزل بی سلطانا اگر چھتے دے نازل کرے اللہ پر دیبانی سے دلیل توقع اللہ توقل کے نور بتیاری کرے دشمن لکے سمرہ ساپا طاقت کی دی مسلمانان کئی کہنے کئی سا پاکستان سمرہ دے وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ اور ٹھکانہ دے دی اور دے دے شرک و جبانے اسباب دنیا پرستی دا دنیا سر محبت دا دنیا مینا صرف دنیا دا غواری او اللہ فرمائی وبئس مثوى الظالمین دی رتنا کارا ٹھکانا دا دی ومأواهم النار ٹھکانا دی ور دے وبئس مثوى الظالمین او دی رتنا کارا ٹھکانا دی ظالمانو او تاسو سو ہے وجہ تاسو اقبل وادا اللہ نکرا غی نکرا اللہ خورشتی نکرا اقبل وادا ولقد صدقكم اللہ یقینا اللہ خورشتی نکرا اقبل وادا وعد و وعد اقبل ولقد صدقكم اللہ یقینا رشتی نکرا اشتنی کرے و اللہ تعالی سر اقبل وادا اذ تحسونهم کم وقی جاغی تاسو قتلول بی اذنی دا اللہ پا حکم پرون بنے حملہ و رنبنے اٹھیک باندے حتی اذا فشلتم اگر وقت تاسو اخوئے دے کنڈونا غطا کسان دا کنشو دلتا کی با دنیا باندے نا لے غنیمت باندے وتنازعتم او اختلاف مکو پدی اقبل کار کے جزی ہندہ دو نبی دیتے چکم تاسو لتنسا کنے دا کی اختلاف مکو فیل امر پکار دے دین کے تو جیسے جنگ جہا کے وعصیتم او نافرمانی مکڑا دے نبی من بعد ما اراکم پستا انتاسو تے اخو اللہ اغشے تو حبون چی تاسو فخو یو فتو او بالمالو نتاسو فاقی پسی شوئے ذکر تاسو کی دو قسم خلق دے بیامو من کم ما یرید دنیا بعد تاسو آمدی جا دنیا غاری دنیا طلب گاری ومن کم ما یرید الاخرہ بعد آمدی جا غد آخرت بھی طلب گاری اغیزان شہید کو خون خلید لسن ما صرفکم عنہم نبیا اللہ تعالی بچ رہتا سدا بینا ماتا تو بڑے نقصلاح کا دے جنگ بدی طریقہ مانتا تو اللہ بچ کرے داغی پر دونوں کی یروا چولا دا سل دا حالات جو شو بدی مسلمان لیب تریکم دفار رضی چستا تو ازمائی شو کہ اللہ کو افتکار ہے آئندہ دفار دا نبی اتباع کی گڑ بڑو نکے تا اللہ حکم چلا شیئے کی گڑ بڑو نکے آئندہ دفار چکم دیتا کدا شیئے چکرانی شی تا تربیت کو داتو او بل اللہ فرمائی کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقیناً اللہ کا سمافی اکڑا گردا کے بڑے چھٹتے تھا جیسا کہ فوجی نقطہ بانے چھٹتے اللہ معاف کرو اس کا غلطی اکڑا اللہ خاون فضل نے مومنان باندھے او اللہ فضل کئی دانوں پر تشریف ان شاء اللہ جو حدیث جو حدیث دا باب الاعتصام بالکتاب و سنت دا اللہ پر کتاب و سنت پر دا نبی پر حدیث پر صدی باندھے منگولی لگول دا حدیث مضمون دار ہے کتاب دا اللہ پر کتاب دا اللہ پر کتاب و پر حدیث یعنی دا نبی طریقہ کار سے کم نے پاگے منگولی لگول ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من احدث في امرنا چاچی یو نوے شے پیدا کے زمن پتی امرنا زمن پر حکم پر اکار کی پر اسلام کی پر اسلام کی نوے سلیان جوڑ کو نوے بیعات جوڑ کو رسم رواج نوے پیسی لگو نوے او کھیتا دینو دین نرے او دینو کو ضروری نرے او ضروری کو دیو کو حادا زور دے دی دین کے ما لیسا منو آخا چی دی دین نا نرے او تو پکرانا نیستو نفہو ردن آغا مردود دے آغا رد دے آغا نقب لے گی وران دی بدعات را دی پر دین کے بدعات نوی طریقہ نوی جارو ذات کی کم دے آغا دو قسمہ دے یو بدعات حسنہ دے یو بدعات سیئہ دے نوپدین کے نئے کار رسم و رواج جتا سپدی لگا تشریح کم تا سو سمجھ گیا ہے باقی رواج دینا پا مسلمانانو کے داتی دی کہ آغا چی کم دینا آغا یعنی اسلام ضروری کڑی ندی لازم کڑی ندی او خلقی کئی مثلا تو سڑے وفات چی یتیمان تی پاتی چی غریب دے نو دا رواج ورے دیر سخت دے یہ پر پیسی پر سود زراخ لی پا آغا چی کم دینا آغا را کئی او پاغی بانے کا رواج کئی نو آو امر چوئی غیر با علال کی زوی با روری دا رسم نزو بگار دا دینا چی سب بورے دوڑے پولی لی نہیں یتیمان دی یقیبان سر دا سب نا غلط رواج دے ازی وجینا یا مثلا دا دی یوزے کے ماں تا یو زمانے دو سا خبرے تھوڑا وی ملکی دو پلار میں اوکو وی پلار میں اوکو سوکو ماں ملکی دو اور لگا نو کم غیر تی ساروی آغا سمان دا پر مخ کیا پر کٹ پرو تو لگا مخ کیا پر جدا سی بہتر آگا تو نایو په دره پاسه ویره د خپل تعالی ظالما په مخ کې کومه هغه غریب د جواب ته زړه مرګ راغې دا په مال علي په ما پسې دا خیرات دا رس موزارې واجب بالکل ښه خینې چې پورې هغه اوره نه پړلې نه یا واځري دا کړي نو هغه په دې طریقه باندې کیږي دا اسانه طریقې نو رسم ریواج هغه رسم ریواج غطا خرابی اور اسلام کی نہ پیدا تھی مزید روان دے داخری سے ربط ہوئے جس کتاب میں اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك الا بمعنى الشفاء والفي فزال ان تصرف لك في حاجتنا الا كلها مشكلات الا خانتي اللہ اسلام نے فتح ورثی کفر نے شکست ورثی مسلمانوں کی شفاعت و جہاد پیدا کی جب خلافات ختم کی عطا تو کا سر شدہ دیر مقدس خیر الخلائق تھی لیکن سمر العمل نتیجہ برے لازم دا مقافات عمل جزا دا سزا قانون دا برے لازم دیو فوری واللہ سریع الحساب دا مانا یہ جلد شروع کی بطری جلد تک جزا گزار حکم کی گزار نور کا مام ضرور گا زرد عالم نیوٹر مسئلہ لنا اللہ عزت و توفیق کی عمل کی توفیق